ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 12 საათია. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით იწყება. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტი მიმდინარეობს. გაერთიანების წევრი 27 ქვეყნის ხელისუფლების ყურადღების ცენტრია რეფორმირებული ხელშეკრულება, რომელმაც შესაძლოა ევროპის კონსტიტუციის პროექტის არსებული ვარიანტი ჩაანაცვლოს. თუმცა ხელშეკრულების პროექტი ბოლომდე არ აკმაყოფილებს დიდ ბრიტანეთსა და პოლონეთს. ვარშავა მოითხოვს, რომ დოკუმენტში შეიცვალოს კენჭისყრის წესი. ლონდონი კი აუცილებლად მიიჩნევს ევროპული ინსტიტუციების ძალაუფლების შეზღუდვას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც რამდენიმე დღეში თავის პოსტს დატოვებს, იმედი აქვს, რომ ევროკავშირის ქვეყნების საერთო ენას გამონახავენ.
გასაგებია, აქვს სურს, რომ ევროპამ უფრო ეფექტიანად იმუშაოს. დღეს ევროპაში თითქმის 2-ჯერ მეტი ქვეყანაა და ამ საკითხის მოგვარება საჭიროა. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას შევძლებთ კიდეც.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა ეს განცხადება 21 ივნის ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დაწყების წინ გააკეთა. 21 ივნის ასევე ბრიუსელში ჟურნალისტების წინაშე კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ჰავიერ სოლანამ. ციტატა: ინსტიტუციური ხასიათის პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ, რათა ევროპის კავშირის მთელი ენერგია, მთელი პოტენციალი ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ მიმართოთ და თან ევროპის კავშირს შეუქმნათ პირობები იმ მნიშვნელოვანი როლის შესასრულებლად, რომელსაც ის საერთაშორისო სარბიელზე უნდა ასრულებდეს. ევროკავშირის სამიტი მუშაობას ხვალგანაგრძობს და ხვალვე დასრულდება ეს გრაფიკის მიხედვით, თუმცა ვრცელდება ცნობა, რომ გაერთიანების წევრი ქვეყნების ლიდერები მოლაპარაკებებს შაბათ კვირასაც გააგრძელებენ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით ნურავინ ეცდება, რომ რუსეთს თავი დამნაშავე დაგრძნობინო სტალინის ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ ეპიზოდთან, 70 წლის წინ განხორციელებულ დიდ წმენდასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი პუტინი საუბრობს საბჭოთა კავშირში 1936-1937 წლებში მიმდინარე პროცესზე, რომლის დროსაც ათასობით ადამიანი, ჩინოვნიკი, სამხედრო პირი თუ პოლიტიკოსი გაასამართლეს და სიკვდილით დასაჯეს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით სხვა ქვეყნებში კიდევ უფრო უარესიც ხდებოდა. ვლადიმერ პუტინმა ასეთი განცხადება სატელევიზიო ეთერით გააკეთა. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადასტურა რუსეთი შეარაღებული ძალების დანაშაული ჩეჩნების ოჯახის 4 წევრის მკვლელობის საქმეში. პოლიტიკური აქტივისტი ბიტიევა და მისი ოჯახის 4 წევრი რუსულად მოლაპარაკე ნიღბიანებმა 2003 წელს ღამით ამოხოცეს. სასამართლოს მტკიცებით მკვლელები რუსეთის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები იყვნენ. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მოსკოვს მოკლულთა ნათესავისთვის $114,000 ეკვივალენტური თანხის გადახდა და ისრა ევროპის სასამართლოს დასკვნას. ამ ტიპის კიდევ არაერთი საქმე ელოდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. 21 ივნის ფხენიანში ჩავიდა შეერთებული შტატების მთავარი წარმომადგენელი ჩრდილოეთ კორეასთან ბირთვული პროგრამის გარშემო ურთიერთობის საკითხებში. კრისტოფერ ჰილი: მთავარ მიზანს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის დასრულებასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი მოლაპარაკებების გააქტიურება წარმოადგენს. შეერთებული შტატებისა და ჩრდილოეთ კორეის გარდა მოლაპარაკებების პროცესში უნდა ჩაერთოს ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია და რუსეთი. კრისტოფერ ჰილმა ფხენიანში ჩასვლისას ასეთი რამ განაცხადა:
ჩვენ აქ ხანმოკლე ვიზიტით ჩამოვედით. ეს იმ კონსულტაციების ნაწილია, რომლებსაც ჩვენ რეგიონში წარმართავთ. გვინდა, რომ გავააქტიუროთ ექვს მხრივი მოლაპარაკებების პროცესი. ვიმედოვნებთ, რომ გაზაფხულზე დაკარგული დროის ანაზღაურება შევძლებთ. მოუთმენლად მოველი წარმატებულ მოლაპარაკებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ეს გახლდათ შეერთებული შტატების მთავარი წარმომადგენელი ჩრდილოეთ კორეასთან ბირთვული პროგრამის გარშემო ურთიერთობის საკითხებში. კრისტოფერ ჰილი ფხენიანში 22 ივნისამდე დარჩება. ისრაელის, პალესტინის, ეგვიპტისა და იორდანიის ლიდერები ერთმანეთს 25 ივნის ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხში შეხვდებიან. სამიტის ინიციატივა ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს ეკუთვნის. მთავარი განსახილველი თემები იქნება პალესტინელების ლიდერის მაჰმუდ აბასის მხარდაჭერა და ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის ხელშეწყობის პერსპექტივები. 21 ივნის ჩრდილოეთ ერაყში მომხდარა ფეთქება სულ ცოტა 16 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მათ შორის არიან ქალები და ბავშვები. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სულეიმან პექში, რომელიც კირკუკიდან 90 კილომეტრით არის დაშორებული. პოლიციის ინფორმაციით, თვითმყოფმა დანაშაული სატვირთო დანაღმული სატვირთო ატომანქანა აფეთქა. შეერთებული შტატების სამხედროების ინფორმაციით კი ბოლო ორი დღის მანძილზე ერაყში სულ ცოტა 12 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს გზისპირას დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად 5 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი დაკავების იზოლატორში თანასწორობის ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც ადმინისტრაციულ სასჯელს იხდიან. როგორც ინტერპრეს ნიუზ გელა ნიკოლაიშვილმა განაცხადა, ლევან გოგიჩაიშვილი, ჯაბა ჯიშკარიანი, დავით დალაკიშვილი პრესის საშუალებით ყურადღებით ადევნებენ თვალს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს და გულწრფელ თანაგრძნობას უცხადებენ სინდისის პატიმარ ირაკლი ბათიაშვილის მამის გარდაცვალების გამო.
ახალი ამბები პრაღიდან გაგაცნოთ ლელა კუნჭულიამ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ბუზრადენსულო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ, ის სიუჟეტები, რომლებზეც დღეს ვისაუბრებთ. სამეთი წელი გავიდა, რაც საქართველოში აფხაზეთში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამშვიდობო კონტინგენტი შეიყვანეს. ამის შესახებ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს.
გაირომ ასევე დადებით კონტექსტში მოიხსენია აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდგარი დსთ-ს ეგიდით მდგარი სამშვიდობო ძალები. ეს არის რეალობა.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმ თაობაზე, თუ როგორ ტოვებს რუსეთის სამხედრო ტექნიკა ბათუმს.
გადმოცემის დროს მოთხოვნილი იქნება რუსეთის მხარისადმის ყველა ეკოლოგიური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ამ აღშენებული ბაზის ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ეკონომიკის სფეროზეც ვისაუბრებთ, ამჯერად საქართველოსა და შეერთებული შტატების ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. ეკონომიკის განვითარების მინისტრი იმყოფება შეერთებულ შტატებში.
ამერიკული ინვესტიციები საქართველოში პრაქტიკულად არ შემოდის. ამის მიზეზი გახლავთ ისევ და ისევ ის ჩვენი მართლაც საფრთხობელასავით ბიზნეს გარემო.
ეს ხუთშაბათია, ყოველკვირეულ ინტერვიუსაც შემოგთავაზებთ, ამჯერად ინტერვიუ საქართველოს დემოგრაფიულ ვითარებას შეეხება.
10000 როგორ დაიბადე 10000 ვაჟი, ეს უკვე აგეყოფა მარტო ჯარში წაიყვანა და პოლიციაში.
დღევანდელ პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. პრაღაში მიმდინარე სცენოგრაფიის საერთაშორისო ფესტივალია დღეს უხილავი ფარდის თემა. როგორც გვეკითხეთ, გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ზუსტად 13 წლის წინ 1994 წლის 21 ივნისს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური სამშვიდობო ძალების სახელით ქართველებსა და აფხაზებს შორის საქართველოში რუსეთის ჯარი ჩადგა. აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო მისიის ყოფნა ოფიციალურად მოგვიანებით აგვისტოში გაფორმდა. შესაბამის დოკუმენტს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების მეთაურებმაც მოაწერეს ხელი. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ აფხაზეთში სამშვიდობო ძალები განლაგდნენ აფხაზებისა და ქართველების მოთხოვნით. გავიდა 13 წელი და საქართველოს მხარეს ჯერ კიდევ ვერ მოუკლები ამ სამშვიდობო ძალების სხვა ძალებით ჩანაცვლების მექანიზმისთვის, თუმცა ამისთვის ბოლო წლებში აქტიურად მუშაობს. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო მისიის პრობლემებზე.
სამშვიდობო ძალები აფხაზეთში 6 თვით განთავსდნენ, თუმცა მათ მანდატი ყოველ 6 თვეში გრძელდებოდათ. 1994 წლის ივნისიდან მოყოლებული ამ ძალებს ეკისრებოდათ და ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგის წარმოებაზე, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და კანონიერი დაბრუნების ხელშემწყობი პირობების შექმნაზე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაზე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური სამშვიდობო კონტინგენტის სახელით რუსეთის ჯარი ქართველებსა და აფხაზებს შორის 1994 წლის ივნისში ჩადგა. ამის შემდეგ იყო აფხაზთა ბევრი სამშვიდობო ოპერაცია. ყველაზე სასტიკი და მასშტაბური 1994 წლის სექტემბერსა და დეკემბერში, 1997 წლის იანვარში, 1998 წლის მარტში, აპრილსა და მაისში. არსებობს დამადასტურებელი ფაქტები იმისა, აფხაზ სეპარატისტებს და მათ მიერ დაქირავებულ მებრძოლებს ქართულთან სამშვიდობო ოპერაციებისას, როგორ ედგნენ მხარში სამშვიდობო ძალები იგივე საბრძოლო ტექნიკით. 1994 წლის ივნისიდან მოყოლებული არაეფექტიანი და ხშირ შემთხვევაში არათუ მშვიდობის, ძალადობის ხელშემწყობი სამშვიდობო მისიის პირობებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაიღუპა ათასობით დაახლოებით მშვიდობიანი ქართველი. აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალების ქმედებებს საქართველოს ხელისუფლება მუდმივად აპროტესტებდა, ეძებდა გზებს არაეფექტიანი სამშვიდობო ძალების სხვა ძალების ჩასანაცვლებლად. ამ მიმართულებით ადრინელზე ენერგიული ქმედებები ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაიწყო.
საქართველო ვერ იქნება მუდმივად მოლოდინის რეჟიმში, ვერ გაახანგრძლივებს ამ გაყინული კონფლიქტის ამ ვითარებაში ყოფნის პროცესს მუდმივად, ამიტომ ბუნებრივია პარლამენტი მიმართავს მთავრობას ადეკვატური ზომების მიღებასთან დაკავშირებით.
ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის თებერვლის განცხადება, რომელიც პარლამენტში ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის სამშვიდობო ოპერაციის მიმდინარეობის შეფასებისას გაკეთდა. რამდენიმე თვეში 2006 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომლითაც საქართველოს მთავრობას დაავალა დაეწყო შესაბამისი პროცედურები საქართველოს კონფლიქტის ზონებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამშვიდობო ოპერაციების შეწყვეტის თაობაზე. პროცედურებში იგულისხმებოდა მუშაობის დაწყება სამშვიდობო ფორმატის შეცვლაზე და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიურ ოლქში საერთაშორისო საპოლიციო ძალების განლაგებაზე. დანგრევების მიღებიდან ცოტა ხანში წელიწადი შესრულდება. რატომ არ არის ჯერთვალსაჩინო მუშაობის შედეგები და რატომ არ აცხადებს საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალებს კანონგარეშეთ? ეს შეკითხვა ცოტა ხნის წინ პარლამენტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს შოთა მალაშხიას დაუსვეს, როცა ის პარლამენტის წინაშე საანგარიშო მოხსენებით წარსდგა.
დღესაც ეხლა მარტის გაეროს დადგენილების დროს გაერომ ასევე დადებით კონტექსტში მოიხსენია აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდგარი დსთ-ს ეგიდით მდგარი სამშვიდობო ძალები. ეს არის რეალობა. ამ რეალობიდან ჩვენ ვერ ამოვარდებით და ვერ გავაკეთებთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც რეალური სიტუაციიდან ჩვენს რეალურ მდგომარეობის და მხარდაჭერას აბსოლუტურად ნულზე დავიყვანთ.
მალაშხიამ თქვა, რომ არსებობს სამშვიდობო ძალების ჩანაცვლების კონკრეტული წინადადებები. მიმდინარეობს მუშაობა ფორმატის შეცვლის კონკრეტულ მიმართულებებზე. ეს არის, რომ წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემების ერთგვარად გადაჭრა შეუძლებელია. კონფლიქტების მოგვარების პროცესში სუამის ქვეყნების სამშვიდობო რესურსის გამოყენების თემა უნდა განხილულიყო ამ 2 დღის წინ ბაქოში სუამის ლიდერების შეხვედრაზე. მაგრამ ნებისმიერი ახალი რესურსის ამოქმედებას გაეროს მანდატი სჭირდება. გაეროს მანდატით აფხაზეთში ჯერჯერობით რუსეთის ჯარი დგას თანამეგობრობის კოლექტიური სამშვიდობო ძალების სახელით. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს პროგრამას. ჩვენი შემდგომი თემა რუსეთის სამხედრო ტექნიკის გაყვანა ბათუმიდან. 21 ივნისს რუსეთმა განაახლა სამხედრო ტექნიკისა და შეერაღებული ძალების გატანის პროცესი საქართველოდან. ამჯერად 33 ვაგონისგან შემდგარი ეშელონი საქართველოს ტერიტორიას დატოვებს აჭარაში დისლოცირებული მე-12 სამხედრო ბაზის 60-მდე ერთეული საავტომობილო და ჯავშან ტექნიკა. ტურისტული სეზონის დაწყების წინ ბათუმიდან მძიმე საბრძოლო ტექნიკის გატანა კარგი ფსიქოლოგიური განმტვირთვაა კერძო ტურიზმით დაკავებული მოსახლეობისთვისაც და დამსვენებლებისთვისაც. თუმცა საქართველოს მხარეს ახლო მომავალში მოუწევს დამატებით საინჟინრო და ქიმიური შემოწმება ჩაუტაროს რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიას, რომლის პერიმეტრი მთელი ამ ხნის განმავლობაში საგულდაგულოდ იყო დანაღმული. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
19 ივნისს ბათუმში დიდი რაოდენობით გამნაღმველი ჩავიდა, ხოლო ყველა წამყვანი ტელეარხი აჩვენებდა კადრებს, თუ როგორ გააუნებელ ყვეს მათ საავიაციო ბომბი, რომელიც აეროპორტის სანავიგაციო სამსახურის თანამშრომლებმა სარემონტო სამუშაოების დროს მართვის პუნქტიდან დაახლოებით 30 მეტრის მოშორებით მიწაში იპოვნეს. ბომბი, რომელმაც დიდი ხმაური გამოიწვია, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი აღმოჩნდა და, როგორც ვარაუდობენ, ბათუმის აეროპორტში 70 წლის წინ ბაზირებულ საბჭოთა სამხედრო ავიაციას უნდა დარჩენოდა. ამ ფაქტმა კვლავ შეახსენა საზოგადოებას აუფეთქებელი ნაღმების პრობლემა. მით უფრო რომ ბათუმს ახლას ტოვებს რუსეთის სამხედრო ბაზა, რომლის საწყობებში ინახება ათასობით ჭურვი და დიდძალი საბრძოლო მასალა. გარდა ამისა, სავარაუდოდ რუს სამხედროებს თავდაცვის მიზნით დანაღმული უნდა ჰქონდეთ ყველა საცავის პერიმეტრი, უთხრა რადიო თავისუფლებას სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორმა, ექსპერტმა ირაკლი ალადაშვილმა, რომელიც ვარაუდობს, რომ საქართველოს მხარეს სამხედრო ქალაქების ტერიტორიებთან ერთად შესაძლოა საშიში მემკვიდრეობაც ერგოს.
და შემდეგ ისე არ მოხდეს, როგორც არაერთხელ მოხდა, რა ისინი გავიდნენ და მე რაღაც დაგვიტოვონ 1000-ნაირი საშინელება ხელოვნებაში მაქვს გამოუყენებელი და საშიში, ესე იგი ჭურვები, ვაზნები, ნაღმები და ასევე რადიოაქტიური ნივთიერებების ნარჩენები.
განსაკუთრებით სიფრთხილით ესაჭიროება კონტროლი და განაღმოა ხელვაჩაურში განლაგებული ბათუმის მე-12 ბაზის საბრძოლო მასალების საწყობის მიმდებარე ტერიტორიას. 21 ივნისს ამ ბაზის კუთვნილი დიდძალი საბრძოლო ტექნიკით აღჭურვილობითა და საბრძოლო მასალით დატვირთულმა ეშელონმა რკინიგზით დატოვა საქართველო და აზერბაიჯანის გავლით ვოლგოგრადისაკენ აიღო გეზი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მუჩაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას შემდეგ, რაც ბათუმისა და ახალქალაქის სამხედრო ბაზების ტერიტორიები საქართველოს კუთვნილება გახდება, ისინი ქიმიურ და საინჟინრო დამუშავებას დაექვემდებარებიან.
სამწუხაროდ, ის ობიექტები, რომლებიც გადმოეცემოდა რუსეთის მხარეს მიერ, არ იყო მთლიანად შესწავლილი ეკოლოგიურად და იყო რიგი შემთხვევები, როდესაც მოხდა დაზიანება ჩვენი სამხედრო პერსონალის. ამის თავიდან ასაცილებლად გადმოცემის დროს მოთხოვნილი იქნება რუსეთის მხარისადმის ყველა ეკოლოგიური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ამ აღშენებული ბაზის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, რომ ესე იგი შესაბამის ინფორმაცია ქონდეს და თავიდან იყოს აცილებული ყველა შესაბამისი საშიშროება. თუ არსებობს, უნდა მოხდეს მასი განიეტრალება შესაბამისი ექსპერტების საშუალებით.
ბათუმისა და ახალქალაქის სამხედრო ბაზის გარდა ბევრი ჭურვი და საბრძოლო მასალა უნდა იყოს სპეციალისტების ვარაუდით რუსეთის სამხედრო ნაწილების ყოფილ სხვა ტერიტორიებზეც. განაღვითი სამუშაოები ეუთოსა და ნატოს დაფინანსებით წინაწლებში ტარდებოდა კოპიტნარის სამხედრო აეროდრომისა და ვაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიებზე, საიდანაც მენაღმეებმა ასეულობით ქვეით საწინააღმდეგო ჭურვი ამოიღეს. თუმცა 90-იან წლებში, როდესაც მოსახლეობა სტიქიურად აწარმოებდა ლითონისა და დენთის მოგროვებას, ყოფილი ბაზების ტერიტორიაზე ნაღმებზე სუმცირე 40 ადამიანი აფეთქდა, რომელთაგან 20 ადგილზე გარდაიცვალა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში
ჩემი ოჯახის წევრები ძნელად ეგუებიან იმას, რომ პარლამენტის წევრ შეიძლება 10 საათამდე ეძინოს და მერე კიდევ 2 საათი დაბურიელობდეს სახლში უსაქმოდ.
10 საათისთვის პარლამენტში უვნებლად შემოსვლა წარმოუდგენელია. ისეთი ზედახორა ჩამოსაჩხე კუნებელთა სკოლის ბუფეტი გამახსენდ.
ვიღაც გამოჩდება, გავახსენდები, დავჭირდები, შევებრალები ბოლოს და ბოლოს. აი ეს აღარ მევასა, შევებრალები რა პონტია? რა მჭირს ხვისი შესაბრალებელი ძმაო?
კვირაობით. თავისუფლების დღეურები.
პროგრამას განვაგრძობთ. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ურთიერთობაა ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის თემა. 18 ივნისს დაიწყო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის გიორგი არველაძის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ვიზიტის მსვლელობის დროს ხელი მოეწერა სამთავრობოთა შორისო შეთანხმებას ინვესტიციებსა და ვაჭრობაში მხარდაჭერის შესახებ. საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ შეთანხმება ხელშეუწყობს საქართველოში შეერთებული შტატების ინვესტიციების მოცულობის ზრდას და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას. გარდა ამისა, ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც საქართველოს და შეერთებული შტატების ავიაკომპანიებისთვის გაიხსნება როგორც საქართველოს, ასევე ამერიკის საჰაერო სივრცე. ახლა ჯიშერ რეხვიაშვილს მოსმენთ, ის უფრო მეც კი ამბობთ ამ ამერიკისა და საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 18 ივნისს გაემგზავრა. მინისტრმა გიორგი არველაძემ ჯერ კიდევ თბილისში ყოფნისას განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციალი ბოლომდე არაა ათვისებული.
მიდიოთ ვაშინგტონში, იმიტომ რომ კიდევ უფრო გამომყარდა გაოძლიოთ ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები და მიდიოთ იმისაც, რომ კიდევ უფრო ბევრი ინვესტიცია მოვიზიდოთ საქართველოში ამერიკიდან. ჩვენ გვექნება შეხვედრები როგორც პოლიტიკურ, ასევე ბიზნეს დრაივთან, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები. გვექნება შეხვედრები როგორც ვაშინგტონში, ანუ აღმოსავლეთ სანაპიროზე, ასევე დასავლეთ სანაპიროზე, კალიფორნიაში.
ინვესტიციებსა და ვაჭრობაში მხარდაჭერის შესახებ შეთანხმებას ამერიკის მხრიდან ხელი სავაჭრო პალატის წარმომადგენელმა ჯონ ვორონეომ მოაწერა. ითქვა, რომ მხარეები ქმნიან საბჭოს, რომელიც მოწოდებულია განსაზღვროს ბიზნესის კეთების გზები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიჩნევენ, რომ ვაჭრობისა და ინვესტიციების შესახებ ჩარჩო შეთანხმების გაფორმება ხელშეუწყობს კავკასიის რეგიონში ამერიკის უახლოეს მოკავშირეს განახორციელოს დემოკრატიული და ეკონომიკური ცვლილებები. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ხელმძღვანელობა კი იმედოვნებს, რომ უახლოეს მომავალში მოხერხდება ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკის დასავლურ ყაიდაზე მოწყობას. თუმცა მთავრობის ამგვარ ოპტიმიზმურ ხედვას არიზიარებს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. ნიკო ორველაშვილი ამბობს, რომ შემთხვევითი არაა ის, რომ ამერიკელ ინვესტორთა წილი საქართველოს ეკონომიკაში უმნიშვნელოა.
ამერიკის ხელისუფლება ინტენსიურად მიმართავს კერძო ინვესტიციების დაზღვევას, როცა ისინი გადიან, ასე ვთქვათ, ფავორიტ ქვეყნებში. აი ასეთ კომფორტულ სიტუაციაშიც კი ამერიკული ინვესტიციები საქართველოს პრაქტიკულად არ შემოდის. ამის მიზეზი გახლავთ ისევ და ისევ ის ჩვენი მართლაც საფრთხობელასავით ბიზნეს გარემო, რომელსაც ჩვენი საკუთარი ხელისუფლება დაუღალავად ცდილობს შეუქმნას დადებითი იმიჯი, მაგრამ ახლა რაც არ უნდა ეცადო რომ ეშმაკი ანგელოზად წარმოადგინო, შენ შეგიძლიას დაიჯერო, მაგრამ სხვა ნაკლებად დაგიჯერებს.
ამ ფონზე ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ხელმძღვანელობა ვაშინგტონში ყოფნისას აპირებს საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების გაფორმებას. გიორგი არველაძე ამბობს, რომ შეთანხმებაზე ხელმოწერით საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთხელ და სამუდამოდ გახსნიან ერთმანეთისათვის საკუთარ ცას. გვინდა რომ საქართველოში მაქსიმალურად ბევრმა ავიაკომპანიამ იფრინოს. ამისათვის ჩვენ ვატარებთ ღიაცის პოლიტიკას, აცხადებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი, რომლის ამოსაზრებას, უბრალოდ კი ღიაცის პოლიტიკას, აკრიტიკებს ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი.
კი ბატონო, მოვაწერეთ ამ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულებას ხელი, ხო? და გაიხსნა ამერიკული ავიასივრცე ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც აღარ არსებობს. სამაგიეროდ ამერიკიდან საქართველოში იფრენენ და იფრენენ კომპანიები. მაგისთვის არსებობს პარიტეტული საწესები. ორი ამერიკული კომპანია თუ იფრენს აქ, მაშინ ჩვენგანაც ორმა უნდა იფრინოს, თუ ის განახორციელებს ერთ რეისს, ერთი ჩვენმა უნდა განახორციელოს. მაგრამ როცა ამბობ, რომ არანაირი რეგულირება, არანაირი პარიტეტები, აი უბრალოდ ღია კარი გვაქვს, ეს ღია კარი კი აღარ არის, დიდი ბოდიში, ეს არის პრახადნოე დვორი და უპატრონობა, სადაც მუშაობს უკვე ჯუნგლების კანონი, იმარჯვებს ის, ვინც ძლიერია.
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების გაფორმებით ავიაკომპანიების გარდა მგზავრებიც იხეირებენ. ლაპარაკია ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი საჰაერო რეისების დანიშნვაზე. საქართველოს ავიაციის მწირი ტექნიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით ექსპერტები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ამ რეისებს მაღალი ალბათობით ამერიკული ავიაკომპანიები მოემსახურებიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
ჩვენ კი განვაგრძობთ პროგრამას ყოველკვირეული ინტერვიუთი. წინა გადაცემებში ძვირფას რადიომსმენელებო მოგეთხრობდით მსოფლიო ბანკის ანგარიშზე, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მოსახლეობის მძიმე დემოგრაფიულ ვითარებას შეეხებოდა. ანგარიშის ავტორმა, მსოფლიო ბანკის ეკონომისტმა გორდონ ბეჩერმანმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ არსად არც ერთი ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც დაბერებას განიცდის, არ არის ისეთ მძიმე მდგომარეობაში, როგორშიც საქართველო, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთულ მოსახლეზე $1,000. და რომ თუ არსებული ტენდენცია არ შეიცვლება, საქართველო მომავალი 20 წლის მანძილზე მოსახლეობის მეხუთედს დაკარგავს. რა ვითარებაა საქართველოში დემოგრაფიული თვალსაზრისით დღეს და როგორია პერსპექტივა? ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ქართველი დემოგრაფი პროფესორი ანზორ თოთაძე. მოისმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
1991-1990 წლებში, ანუ 10 წელიწადში, საქართველოში 456,000 გოგონა დაიბადა. ხოლო 1995-2004 წლებში, ანუ ისევ 10 წელიწადში, მხოლოდ 228,000, ანუ 218,000 გოგონათ ნაკლები. ეხლა ეს 218,000 გოგონა შეძლებს კი 4.5 მილიონი კალორი ბადებოდა, მაგრამ იმის ანაზღაურებას, რაც არ უნდა გაიზარდოს. ამიტომ მომავალში შეგვიძლია კიდევ უფრო შემცირდება, თუ რაღაც ღონისძიებები არ
გამოიყენება. აი ამის კითხვა მინდოდა. ერთი, მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მომავალ 20 წლებში, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობას ემუქრება 17% შემცირება.
კი ბატონო.
თუკი რაღაც არ შეიცვალა. აი ეს თუკი რაღაც არ შეიცვალა, რა არის ეს? და რა ვადას ჭირდება ტენდენციის შეცვლას ზოგადად დემოგრაფიაში.
აი ეხლა რა არის იცი, დემოგრაფიული პოზიციები არის ბიოსოციალური ხასიათის ამ, იმიტომ რომ მას არ შეიძლება რომ აი უცბად შემოდება გავზარდოთ, უცბად ჩამოწიოთ და სხვა.
რისი შეცვლა საჭირო? რა შეუძლია სახელმწიფოს თქვა, რა შეუძლია პოლიტიკას? კი
ბატონო, ეხლა ახლა გასაგებია. უპირველეს ყოვლისა საჭიროა რომ ერმა გაიცნობიეროს უაღრესად მძიმე დემოგრაფიული სიტუაცია. ამაში ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ჩვენ ბიზნესმენებს, მათგანა წამოვიდეს ესა. ამასთანავე უნდა გაითვალისწინებდეს არა მარტო საზოგადოებამ, უნდა გაითვალისწინებდეს სახელმწიფომაც. აი ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ 2 წლის წინ 25 დეკემბერი იყო და აღნიშნა რომ აიო ჩვენ დემოგრაფებს არ ვენდობოდითო და თურმე დაიბეჭდ ასეთი მასალა როგორც გამითხარით, ჩვენ ვართ კატასტროფის წინაშე და ჩვენ გავგეხარდა დემოგრაფებს რაღაც დაიწყება, რაღაცას გავაკეთებთ. რაღაც არაფერი, სიტყვა საქმის აჩრდილი დარჩა. არაფერი არ მომხდარა. ეხლა საჭირო არის საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების კონცეფციისა და პროგრამის შედგენა, აი უნდა დავაარსოთ დემოგრაფიული ფონდი, სადაც იმუშავებენ საქმის მწოდნი, არ შეიძლება თუ არ იცის დემოგრაფია და ისე დავაყენოთ იქ და ის.
ამის მერე ეს შობადობის ზრდაზე როგორ აისახა ფონდი როგორ უშველეს?
ახლა გეტყვით როგორ უშველეს. როგორ მოხდეს და ჩვენ ვეუბნებით გამოკითხები გქონდა მეცნიერულად ჩატარებულ გამოთხას საქართველოს მოსახლეობაში თბილისში და ამ შემდეგ რომ თქვენ რატომ არ იყოლიებთ ერთ ბავშვზე მეტი ფაქტიურად აღარ ყავთ ამაზე აი მითხარი და მე კიდე მინდა გითხრათ. რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკური პირობები არის ძალიან ძნელი.
აი
თუკი გაუმჯობესდება ეკონომიკური პირობები, აი თქვენ იყოლიებთ კიდე ბავშვ 60-70% ამოსო თუ ეკონომიკური პირობები გამჯობესდება, ჩვენ ვიყოლიოთ მე ზოგი მეორე სამოსო, ზოგი მესამე ბავშვი. და გონი გავაკეთოთ თუ ჩვენ სოფლად გინებოთ ქალაქად, მაგრამ სოფელში განსაკუთრებით უნდათ მეტი ბავშვები, ასე ყოველთვის მაღალი შემოდება. სუმცირი 1000 ლარს მიცემ დაბადებაზე. 1000 ლარს. ხოლო 2 3 4 წელი მიეცემთ ყოველწლიურად რომ ბავშვი წამოაგნოს ფერზე 500 ლარს, ეს აუცილებლად აწევს შობადობას. ეს უკვე
6 წლის შემდეგ ხარჯი რო იზრდება.
არა, იზრდება, მაგრამ ახლა არა, მე გაბატონო, მე ერთ რამე მინდა გითხრათ, რომ თუ ჩვენ კიდევ წლების განმავლობაში ვერაფერი, ვეღაც ეკონომიკა წვინვე წავიდა და ვერაფერი და ისა, მაშინ რაღადგინა. მე მაქვს იმედი, რომ 10 წელიწადში მაინც გამოსწორდება და თუ ასე ვიქნებით კიდე სულ ასე რომ აღარც ეკონომიკა განვითარდება, ვერც მეწოლება, ვერც სოფლის მონობა და ასე ვიქნებით, მაშინ დაგუპირდეთ ეს არის. თუ არ მივხედეთ ჩვენ სულ მოკლე ხანში ეს დაგვიბრუნდება ბუმერანგივით და საშინელი კატასტროფის წინაშე დავდგენით კიდევ უფრო საქართველოს.
თუ კი შევადარებთ ვითარებას სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში ერთმანეთს. აი რა როგორი სურათი არის იქ ამ თვალსაზრისით დემოგრაფიის?
აი სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობაში რო ავიღოთ საქართველოს, აზერბაიჯანს, სამხრეთი საშინელი, აკაც საშინელი მდგომარეობა, კატასტროფული მე ვიტყოდ. ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ. 1926 წელს ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა. 1926 წელს მთელ კავკასიაში ყველაზე მეტი იყვნენ ქართველები. მაგალითად, ამ მონაცემებით, ამ წლის მონაცემებით, ქართველთა რაოდენობა 300,000-ით ჭარბობდა აზერბაიჯანელების რაოდენობას. ეხლა აზერბაიჯანელების რაოდენობა 4 მილიონით მეტად ჭარბობს ქართველების რაოდენობას. აი მინდა ისიც გითხრათ, რომ აი იგივე 1926 წელს სამხრეთ კავკასიაში მთელ მოსახლეობაში საქართველოს მოსახლეობის წილი იყო 46%. ახლა ვართ 28%, მესამედიც აღარ ვართ. აზერბაიჯანი იყო 39%, გახდა 42%, ნახევარზე მეტი აზერბაიჯანის მოსახლეობა სამხრეთ კავკასიაში, სომხეთი იყო 15%, ისიც გაიზარდა 20% გახდა.
თუ კი ის ფაქტორები, რაც განაპირობებს დემოგრაფიულ ვითარებას ქვეყანაში. თუ კი ეს ფაქტორები რაღაც პერიოდის მანძილზე არ იცვლება ფაქტორები.
ესე იგი, თუ კი ფაქტორები რომელიც არის, ეხლა არის უარყოფითი ფაქტორები, რომელიც უშლიან. ასე გაგძელდა.
თუ კი ეს არ შეიცვალა.
და ასე გაგძელდა.
როგორი არის გამოცდილება? ეს შობადობის კლება, მოსახლეობის რაოდენობის კლების ტენდენცია რაღაც ზღვრამდე მიდის და ჩერდება. თუ კლება გრძელდება.
არა, კლება გრძელდება
და თუ კი ფაქტორები არ იცვლება,
ნიშნავს რომ რაც დღეს არის, ასეთი ფაქტორები თუ იქნა. აი ასეთი პერიოდები იყო და მრავალი ერი აღგვილა დედამიწისაგან.
ეს შემცირება მუდმივად გრძელდება.
რა თქმა უნდა, მუდმივად გრძელდება. ახლა მინდა ისიც გითხრათ.
რატომ?
აი გეტყვით რატომ? ჩვენ რო გამრავლდეთ, ოჯახში საშუალოდ 3 ბავშვამდე მაინც უნდა იყოს. ამიტომ არის რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში როცა ასეთი ის იყო კრიზები და სხვა, მესამე ბავშვი ხდებოდა მთელი რიგი ღონისძიების განხორციელება და ამან დანამატები ხელფასს და სხვა, მაგრამ მესამე ბავშვი არის თავი რომ მრავლდება ერი. აი წინასწრებში მაგალითად იყო ასეთი ისა, როცა მეორე ბავშვი დაბადა 32,000-მა დედამ. აი თუ ის დაბადებს კიდე თითო ბავშვი, მე მესამე ბავშვი, რაც ნორმალურია ოჯახში, 32,000-ი შეებატება საქართველოს. ესე იგი თავი არის მესამე შვილი იყოს ოჯახში. ეხლა მოგახსენებთ, რამდენიც არის ერი? მომოვარშიც რომდენი ვიყოთ, ოჯახში მაინც უნდა იყოს 2.1 ბავშვი. ეხლა ამჟამად ქალი ბადებს 1.3 ბავშვი ან 1.4 ბავშვი. ესე იგი ფაქტიურად ერთი მშობლის ანაზღაურება ხდება. ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ 46000 ბაში ხო იბადება ეხა წლიურად 23000-ია გოგონა ხო გოგონა უნდა ყოლოს ვინ ბიჭი ვაჟებს დავანებოთ თავი ვაჟები 10 მილიონი როგონდეს მაინც არაფერი არ იქნება 23000 ეს 23000 ბაში თუ დაბადა ამან კიდევ მაგვაში 1.3 ბაში 23000 დაბადა დაახლოებით 30000 ბაში ამ 30-დანაც 15000 ხო იქნება გოგონა კიდევ ეს 15000 გოგონა თუ ასე გაგზავნეთ გაბადოს 20000 ბაში ამ 20000-დან უკვე 10000 იქნება შემდეგში ხო გოგონა ესე იგი ორი დემოგრაფიული თავი 10000 გოგონა დაიბადება 10000 ვაჟი ეს უკვე არ გეყოფა მარტო ჯარში წაიყვანა და პოლიციაში კიდე ხო უნდა ერთა სხვა
ერთ-ერთ სააგენტოში წავიკითხე ინფორმაცია თქვენი კომენტარი იყო თითქოს სადაც ბრძანებდით რომ ეხა ძალიან აქტუალურია მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხი სადაც თქვენ ბრძანებდით რომ ეს შეიძლება კიდე წაადგეს საქართველოს არსებულ დემოგრაფიულ ვითარებასო ეს სიმართლე შეეფერება თუ როგორ იყოს
თქვენ მე არ ვიცი რა გემართება აი თუ იმენ თქვა ისა რომ მაჰმადიანი მესხები უნდა დაბრუნდეს აი ადგება მეორე მხარე და გამყიდველი დასა თუ იმენ თქვა რომ არ უნდა დაბრუნდეს ახლა აგეთ ამ ხარეთ გებოდი გამყიდველი ცოტა უნდა ვიცოდეთ ზომიერება საუბარი ერთმანეთს უნდა მოუსმინოთ მე გეტყვი თქვენ პირდაპირ ყოველგვარი იმის გარეშე რომ ის მესხები რომელთა დეპორტირება მოხდა 1954 წლის შემოდგომაზე 80% თუ მეტია იყო ყველა ქართველი წარმოშობით რომის ქართველი წარმოშობით იყო ამაზე არის ცნობები ცნობები კი არ არის აღწერებია მოსახლეობის აღწერებს გეუბნებით მე თქვენ 1800 რომელიც რუსებმა აღწერეს ძალიან მიამიტურია ის რომ ეს ქართულად ატუალაპარაკონ ასე არ შეიძლება საკითხს მიუდგეთ ეს არის უკუღმართობა ბედისა და სხვა და ჩვენ რომ ცოტა უფრო ადრე ეს მიგვეხედა მასათვის ძღე შეიძლება ასეთი ძინა პრობლემა არ ყოფილიყო მე მეცაც გეტყვი მე სახში მაქვს დოკუმენტები როდესაც 90 წლამდე ყველა ჩვენი დიდი გამოჩენილი აკადემიკოსი მეცნიერი მსახიობი აი ყველა ვინც კი იყო ნაგები ყველას ხელი აქვს მოწერილი რომ უნდა ჩამოასახოთ აქ და სხვა მაგრამ 90-იან წლებში დაჭირდათ მე ზოგ რაღაცა რომ ეს არეული იყო რაღაცაღაც და აა თუ ეს ესენი არანიან ქართველი და სხვა მე მინდა კიდე გითხრათ რომ არავინ არ მოდის 400-ი არ შეიძლება რომ ეს გამრავლებულიყო ამ განმავლობაში ეს როგორც დემოკრატი მენდეთ მე არავინ 400-ი არ მოდის
რამდენი შეიძლება
და აი ახლავე ხო დაიწყეს ახლავე რომ უთხრათ აი ვინ მოდიხართ რა მოდიხართ მე არ ამგონია რომ 10 და 20000 მეტი იყოს
ანუ როგორც დემოგრაფი თქვენ ამ პროცესს დადებითად უყურებთ
როგორც დემოგრაფი ჩვენ თუ გავაკეთებთ ის რაც გასაკეთებელია და ვიმუშავებთ მათთან ჩვენ ხო ისინი უყურადღებოთ ყოველ მიტოებული ემოციებს დაკნობთ კი არ უნდა მეკნოთ ემოციებს დაკნობთ ნიშნავს იმას რომ ეპიზოდი გავაკეთებთ ეს ისტორიული ვალიც არის
ეს იყო ინტერვიუ ძირფას რადიომსმენელებო ქართულ დემოკრატთან პროფესორ ანზორ თოთაძესთან რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილმა დაუსვა შეკითხვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ
ოშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში საქართველოსში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან ყოველ ოშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი
ახლა პოლიტიკური თემით განვაგრძელებთ პროგრამას თვითონ რადიომსმენელებო ახალ ამბებში უკვე ითქვა რომ ბრიუსელში დაიწყო ევროკავშირის სამიტი 27 წევრი ქვეყნის ლიდერები ორი დღე იმსჯელებენ ახალ ხელშეკრულებაზე რომელიც უნდა ჩაენაცვლოს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტს მას შემდეგ რაც პროექტი რეფერენდუმებზე უარყვეს საფრანგეთსა და ნიდერლანდში მარტივი არ იქნება არც ახალ რეფორმირებულ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკება რაც წინასწარვე ცხადი იყო პოლონეთისა და ბრიტანეთის პოზიციის გამო ვიდრე სამიტზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი გააგრძელებს მოისმინეთ რა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში სამიტის დაწყებამდე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ხავიერ სოლანამ
ინსტიტუციური ხასიათის პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ რათა ევროპის კავშირის მთელი ენერგია, მთელი პოტენციალი ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ მივმართოთ და თან ევროპის კავშირს შეუქმნათ პირობები იმ მნიშვნელოვანი როლის შესასრულებლად, რომელსაც ის საერთაშორისო სარბიელზე უნდა ასრულებდეს.
სამიტს, რომლის მთავარი მიზანიც ხავიერ სოლანამ განმარტა, ევროკავშირის მურიგე თავმჯდომარე გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი უძღვება. მან წარუდგინა ევროკავშირის სხვა ლიდერებს პროექტი დოკუმენტისა, რომელსაც ნიშანდობლივია კონსტიტუციას კი აღარ უწოდებენ, არამედ რეფორმირებულ, შეცვლილ ხელშეკრულებას. Նիշանդոբլիվիայի սիսրոմ կոնստիտուցիս պրոյեկտիս կանգանսխոյովիտ ախալի խլսկրուլ է բիս պրոյեկտի աղարը ալապարակի սիմբոլո էպսեր ու գրիցա Եվրոկավշիրիս տրոշա, հիմնի, լոզունգի։ Հատկան մատ ծինա պրոյեկտի բերստավուտով Կամոդիս սինա պրոյեկտիս, կոնստիտուցիս պրոյեկտիս տացունեպիս միզեսեպի ախալ պրոյեկտի գատվալի սինաբուլ է, մակա վարշավակ իտը ուպրոմ մետ ծուլեպաս մոյիտ խոս, իս ակրիտիկ էպ սորիեթը սոտղծալս մոծոնաբուլ կենչիսխրիս պրինցիպ սեգրեծոդաբուլ ուրմագի ումրավլեսովի սիսեմաս, նա գամոդիս ինիցիատիվիտ, ումելից էգրեծոդաբուլի կվադրատուլի պեսույ սիսեմաս իտվալի սինեպս, ամ ուր սիսեմաս է չույնս գուշին դել գադացեմաշի ուկո էի գոլապարակի։ Հեպորմիրաբուլի խլսկրուլեպիս պրոյեկտիտ ուգմաղոպիլուա բրիտանետից, իս ռամդեն մեպ ունգցեցի նաղտեգեպա, մաչուրիս Եվրոկավշիրիս Սագարեո մինիստրիս պոստիս շեմոխեպաս։ Ինասար ինպորմացիտ, ես մոտխովնան Թումցա ես մարդոց ինասարի ինպորմացիա, ռոգորդ սունդա իղոս, Եվրոկավշիրիս իլդերեպմա սամիցեմ թլիանոբաշի, ռոմ միախծիոն գիտեց, էրցուլոն է բաս ռեպորմիրաբուլի խլսակրուլ է բիշասախեպ, միս դետալեպսը Գեգմայն թվալի սինապս որիատաս սրուհածլիս միծ ուրուլամ դեմ ուլապարագեպիս դասրուլեպաս, ռասեց մոխոյբա ռատիպիցիրապիս պրոցեսի, դա բոլոս ախալի խլսակրուլեպիս սալաշի շեսլուա
որիատաս սխրածլիս ապխուլիս թյուս, ուր Սոլանամ շիակո Ուկրայինիս էքոնոմիկուրի գանույթարը բակվականաշի պոլիտիկուրի գրիզիսիս միուխեդավատը իմետի գամոտքարում ես գրիզիսի մոգարդեպա 30-ի սեկտեմրիստույս տանիշնուլի արջոնեպիս մեշովիտ։ Լապարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Նույ պիքրեպտ թեատրդերում իս ոտխի կետլիտ շեմոպարգուլի սենազ է դատգմուլի ռամա։ Վարմոյդ գինետրում Սամրեծոլո Սասախլ է թեատրիա։ Իպիքրետրում պրաղա թեատրիա։ Դա թավից արմոյդ գինետ Սախիոբատ ամ դիտ սենազ է։ Համաս մողծոտեպս պրաղիս կվադրիենալիս գեներալուրի կոմիսարի ամերիկիս Կոլումբիիս ունիվերստետիս խելունեպիս գանգոպիլեպիս թիացոտնայուպիս պրոպեսորի արնոլդ արոնսոնի պրաղաշի ամդղեպշի մեմ դինարե սենոգրապիիս գամոպենիս Պավելիոնեպշի մոսեիրնի արնոլդ արոնսոնմա միտխրա իս ձալիան գախարեբուլի էրում, մասշի սակարթվելուդան չամուսուլի ստումրեպից մոնոցիլի ոպեն։
Կարտուելեպիս ակղոպնը ձալիան ամաղելուվելի էր, ադգան սակարտուլոս ակր ձալիան դիդի թեատրալուրի տրադիցիա, իկ մեոցես ավուկունի ամխրի ձալիան միշնոլովանի էր, դա ես տրադիցիա ալբատ դաբրում դեպ, իսերոմ ձալիան մոխարուլի վարդ մատի ակղոպնի։
Արոնսոնի գաղուղա ճենտան սավոբրիս մերը պրաղիս Սամրեծոլո Սասախլիս, ռոգործ ամ Սագամոպենու ծենտրս ուծոտեպենակ, էրտի արիալիս Սասցալևլեպիս Գամոպենիս պավելիոն ստադած Սակարտուլոս կուտխեցա։ Սակարտուլո Սակարտուլուս, պրաղիս կվադրիանալիս է ծարմոատգերեն շոտարուստավորլիս թեատրիս ադակինուս ունիվերստետիս սենոգրապիիս կաթեդրա, ուրումսած տղես մի մրդում է բասումցոտեպեն, ասև է Վալերիան գունիաս սախելովիս Ուելա մոնացիլիս, Թամար գձելիցիս, թե լոմիցիս, նինո լոմինացիս, մայա բերոշվիլիս, տինատին սանացիս, նանա, կալինդարիշվիլիս, կմնին լեպեպի, որոնեպից իապոնուրի պոեզիի թարիշ շտագոնեպուլի։ Դիզայների Սագամոպենու պրոյեկտի Սակարտուլոս կուլտորիս սամինիստրո, ասև է TBC բանկի, Մակտիկոմի դը պիրմա գետևանի։
Չեմ մոնածրոտ խոլս ստուդենտուր սեկցիաշի, բինայդա ջերերթի խոլս են սայնտերես ու ալբատ մայն ստուդենտերպիս խետվիս մատ սամպարոս արմոչ
უფროსების პროფესიონალური ნაციონალური პავილიონის ჩამოტანა შეუძლებელი.
ეს სცენოგრაფიის პროფესორი ნინო გუნია კუზნეცოვა, რომელიც კურატორია პრაღაში კვადრენალეზე საქართველოს სცენოგრაფიის პროექტისა. ნინო გუნია კუზნეცოვა ლაპარაკობს თაობათა ცვლის პროცესზე ქართულ სცენოგრაფიაში და იმაზე, რომ უფროსი თაობა ცდილობს ახალგაზრდებს თავისი გამოცდილება ცოდნა და მუხტი გადასცეს. პრაღაში გამოფენილი ნამუშევრებით რუსთაველის თეატრის მთავარი მხატვრის პროფესორ გიორგი ალექსი მესხიშვილის მიერ თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული მასტერ კლასების მსვლელობის დროს შეიქმნა. გამოფენაზე ჩვენი ყოფნისას შევხვდით ჯგუფის ხელმძღვანელს გიორგი ალექსი მესხიშვილს, რომელმაც ამ გამოფენის შესახებ გვითხრა, რომ საქართველოს კვლავ ამ სფეროში წარმოჩენის გარდა მას მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდებისთვის.
ჩვენ ყველა ვერ წარმოადგენს, ნუ ჩვენ ახლა დიდი ტრადიცია გვაქვს თეატრის, მაგრამ ახალგაზრდები არის ყველაზე ისეთ მდგომარეობაში, რომ გარე სამყაროში ნახდება. ამიტომ ამ ხელ ძალიან კაი ახალგაზრდები რამოდენიმე ჩამოვიდა და ნახრა მსოფლიოში რა ხდება დღეს, როგორც სკოლებში, ასევე ძალიან მაღალ პროფესიონალურ დონეზე. რასაკვირველია, ჩვენი ექსპოზიცია არ არის ყველაზე შთამბეჭდავი, მაგრამ როგორც გადავხედე მე სტუდენტურ ექსპოზიციებს, ერთ-ერთი კარგი ექსპოზიციაა.
გიორგი ალექსი მესხიშვილი ლაპარაკობს ქართული სცენოგრაფიის ტრადიციაზე. არა მარტო სცენოგრაფიის ტრადიციაზე, არამედ საერთოდ თეატრზე.
ეს ტრადიცია ქართულ კულტურაში არ უნდა დაიკარგოს, უფრო თეატრი არის ყველაფრის შემცველი, ხატრობის, მუსიკის, არქიტექტურის, სცენოგრაფიის, კოსტუმის, საფლობის ოსტატობის და ყველაფრის აქტივური სინთეზური ხელოვნება და იზიდავს საერთოდ ხალხს სხვადასხვა სფეროდან.
აი ამ სინთეტურობას პრაღის კვადრენალეს პროექტის ჯგუფის კურატორი ნინო გუნია კუზნეცოვა ასეთ ჭრილში ხედავს.
ჩვენი ამოცანა ამ ახალგაზრდა თაობაში სწორედ ამ ერთიანობის სინთეზის შეგრძნება, ასე ვთქვათ, განვავითაროთ. რა თქმა უნდა, ეპოქას მოაქვს დეკონსტრუქციის, დესტრუქციის ელემენტი, რაღაცა ჩაკეტილობა, რაღაცა გარკვეული ნიჰილიზმი და ამიტომ ყველა ცდილობს რაღაც საკუთარ, ასე ვთქვათ, ძალებით გამოხატოს და სინთეზისადმი ვიდრე კიდევ ზოგჯერ კლებულობს. ეს ნამდვილად პრობლემაა ქართულ თეატრში.
ამ დროს პრაღა რჩება სინთეზური ხელოვნების არენად, რომელიც ტურისტებთან ერთად დაიპყრეს ჩამოსულმა სცენოგრაფებმა, რომლებმაც გარდა სახიობის წარმოდგენისა თეატრის გამნათებლების სავარჯიშო სცენად გადააქციეს პრაღა. საღამოებით მდინარის პირას უშუალოდ გაბრწყინებულ ობიექტებს, შენობებს და ხალხს იხილავთ. კვადრენალე გრძელდება. მეზემოთ გითხარით, რომ პრაღის კვადრენალეზე, საქართველოს სტენდზე, თეატრის მხატვრის ეკა სოლოღაშვილის ნამუშევრებია გამოფენილი. მხატვარი პრაღაში იყო, მას პავილიონში შევხვდი. რეჟისორის და თეატრის მხატვრის ურთიერთობაზე ის ასე ლაპარაკობს.
რეჟისორის კონცეფცია უნდა გაატაროს შენ ხედვაში და აუცილებლად მხატვარმა თავისი იდეა, თავისი კონცეფცია უნდა ჩადოს ამაში. იმიტომ რომ შემოქმედებითი თვალსაზრისით თქმის თანაბარ დონეზე უნდა იყოს რეჟისურა და მხატვრობა.
ეკა სოლოღაშვილმა გვითხრა, რომ 15-მდე თეატრალური წარმოდგენა მისი სცენოგრაფიის მიხედვით დადგმული, მაგრამ მაინც ფაქიზად გაგვიზიარა გულწრფელი აზრი, რომ თეატრის რეჟისორებს და მხატვრებს შორის ის უფრო მეტ, უფრო ინტენსიურ და ორმხრივ დაინტერესებაზე დამყარებულ ურთიერთობას ისურვებდა. ჩვენ შევთანხმდით ამ საუბრისას იმაზე, რომ თეატრი არ არსებობს ცალკე რეჟისორის, მსახიობების, მხატვრობის, მუსიკის და მაყურებლის გარეშე. კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ თეატრის მხატვარი ეკა სოლოღაშვილს იმის თაობაზე, რომ თეატრი გემოვნებას უნდა აყალიბებდეს.
რო აი სანახაობით მხარეზე არის ორიენტირებული მაყურებელი, ვიდრე შინაარსი და იდეა. მე ვფიქრობ და ნუ რაზეც დადის მაყურებელი, ვფიქრობს რეჟისორი, რომ იმ ხრივ იმუშაოს და ის შეთავაზოს მაყურებელს. პრინციპში თეატრი უნდა აყალიბებდეს გემოვნებას და არა უბრალოდ დაკვეთის როგორც და მიხედვით.
თეატროდნეობის პროფესორს ნინო გუნია კუზნეცოვას მინდა მივცეს სიტყვა კიდევ ერთხელ. ის პრაღაში თავისი დაკვირვების შედეგად ასეთ დასკვნას აკეთებს.
ბევრი თანხვედრა არის იდეებში, პრობლემებში, რაც ჩვენ დავინახეთ იგივე იტალიური სკოლის, გერმანული სკოლის, ჰოლანდიური სკოლის თუ პრიბალტიური სკოლის მაგალითად. აი ამ გლობალურ სოფლიო პრობლემებს ეხმიანება ჩვენი ახალგაზრდების ნამუშევრები, ესეც საინტერესო გამოცდილებაა ჩვენთვის.
კვადრენალე კი პრაღაში გრძელდება. არნოლდ არონსონის მოწოდებისა არ იყოს სამრეწველო სასახლის ჩარჩოები გაარღვია კვადრენალემ და ის ქალაქში გამოვიდა. პრაღის დიდ თეატრალურობას სცენოგრაფებმა სცენის არქიტექტორებმა, სცენის მხატვრებმა თავისი კვალი დაამჩნიეს. რადიო სერბო, ეს იყო უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენ გესაუბრეთ პრაღაში მიმდინარე სცენოგრაფიის საერთაშორისო ფესტივალ გამოფენაზე, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოდან ჩამოსული სცენოგრაფები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.